Pokračujeme v našich výkladoch Evanjelia Jána a dnešný text je zapísaný v 11. kapitole vo veršoch 19 až 45. Tento príbeh, ktorý čítame na pokračovanie, vlastne otvára dve témy. Tou prvou témou je smrť. V súvislosti s Lazarom, bratom Márie a Marty, ktorý zomrel. Smrť je ťažká téma, najmä keď sa človek s ňou stretne veľmi zblízka, o svojej rodine, o svojom príbuzenstve. Vieme, že smrť pôvodne nebola Božím plánom pre človeka. Smrť vstúpila na scénu až vtedy, keď sa človek rozhodol pre život bez Boha. Život bez Boha privolal smrť. Lebo človek, ktorý sa odvrátil od Boha, zomrel pre vzťah s Bohom a pre život s Bohom. Podľa Biblie život bez Boha znamená trojnásobnú smrť. Duchovnú smrť počas života na zemi, lebo človek je mŕtvý pre vzťah s Bohom, znamená telesnú smrť na konci pozemského života, kde zomrie naše telo, a znamená večnú smrť po telesnej smrti, večné oddelenie od Boha. No ale to je len jedna strana tohto príbehu. Tá druhá totiž hovorí o vzkriesení. To je druhá téma tohto príbehu. Nie len smrť, ale aj vzkriesenie. Tento príbeh ukazuje, že existuje cesta zo smrti do života. A to vďaka tomu, že je tu ten, ktorý o sebe prehlásil, ja som vzkriesenie a život. A že je to naozaj pravda, to Ježiš demonštruje v tomto príbehu vzkriesením mŕtvého Lazara. My sme minule začali preberať tento príbeh a hovorili sme o dvoch veciach. Hovorili sme o potrebe, ktorá viedla k prosbe. Videli sme Martu a Máriu, ktoré posielajú posla za Ježišom s odkazom: Pane, hľa, ten, ktorého máš rád, je chorý. Áno, potreba vedie tieto dve sestry k tomu, aby poslali posla k Ježišovi a požiadali ho o pomoc. Hovorili sme o tom zvláštnom paradoxe, že ten, kto je milovaný, je zároveň chorý. A kto je chorý, je zároveň milovaný Ježišom. Že sa to na prvý pohľad vylučuje, ale v skutočnosti my nemáme zasľúbené, že keď budeme a keď sme milovaní, že nikdy nebudeme chorí a že nikdy neprejdeme aj a nepodstúpime rôzne životné trápenia. Potom sme hovorili o láske, ktorá viedla k zdržaniu, lebo sme tam videli tú prekvapujúcu Ježišovú reakciu, ktorý keď počul, že Lazar je chorý, tak zostal na tom mieste, kde bol ešte 2 dní a za ten čas Lazar zomrel. Zvláštne. Láska, ktorá viedla k zdržaniu, k meškaniu. A Ježiš vysvetľuje svoje meškanie práve tým, že má pre tieto sestry pripravené niečo viac. To viac bolo nie uzdravenie, ale vzkriesenie. A preto počká, kým Lazar zomrie, aby sa tak mohol viac osláviť. No, to tretie, o čom chceme dnes hovoriť, je súcit, ktorý viedol k potešeniu. Ježišov súcit, ktorý vedie k Ježišovmu potešeniu. Teda Ježiša vedie k potešeniu zarmútených. Je zaujímavé, že Ježiš prichádza úplne s jasným cieľom a zámerom. Skriesiť Lazára. Ale skôr ako k tomu dojde, najprv prejaví hlboký súcit s plačúcimi a zarmútenými sestrami. To je prekvapujúce, lebo by sme si povedali, tak na čo sa ešte Ježiš s tým zdržuje, prečo už rovno nejde na vec, prečo hneď neskriesi Lazara, prečo ešte medzi tým tie rozhovory, ten pláč. No, pre nás to hovorí, že ani budúce vzkriesenie, ktoré očakávame, nie je dôvodom k tomu, aby sme nesmútili alebo neplakali s plačúcimi. Rovnako by niekto mohol povedať, však predsa veríme v vzkriesenie tela z mŕtvych, na čo ešte smútiť, na čo plakať, na čo súcitiť. Nie, Božie slovo hovorí, plačte s plačúcimi. No, v čom teda, akým spôsobom Ježiš prejaví svoj súcit? Tak predovšetkým svojou osobnou prítomnosťou. Čítame tam v tom 19. verši, že mnohí zo Židov prišli potešiť Martu a Máriu, ale nič ich tak nepotešilo ako Ježišova osobná prítomnosť. Keď Ježiš prišiel a Marta o tom počuje, tak sme čítali v 20. verši, že vtedy vyšla oproti nemu. Neskôr to isté urobí Mária, keď ju Ježiš k sebe zavolá, tak Marta hovorí, učiteľ je tu a volá ťa. A Mária rýchlo vstane a ide za Ježišom. Telesná prítomnosť pána Ježiša bola balzamom pre ubolenú dušu týchto dvoch sestier. No dobre, ale ako je to v našom prípade? Vieme, že pán Ježiš je telesne prítomný u svojho otca, po jeho pravici. A predsa svojim duchom je prítomný a stojí pri všetkých tých, ktorí stoja pri hrobe svojich drahých. Keď my stojíme pri hrobe alebo nad hrobom našich milovaných, môžeme vedieť, že Ježiš stojí vedľa nás. Že je svojím duchom prítomný. On je prítomný a blízky tým, ktorí prežívajú bolesť pri rozlúčke, pri poslednej rozlúčke so svojimi drahými. To je to prvé. Jeho súcit je prejavený jeho prítomnosťou. Ďalej jeho súcit je prejavený jeho počúvaním. Najprv je to Mária, ktorá hovorí Ježišovi, Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. A po nej si Mária, jej sestra, vylieva svoju bolesť pred Ježišom, keď povie identické slová. Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Čo v tom slove počujete? No ja v tom slove počujem dve veci. Jednak je tam skrytá výčitka alebo sklamanie. Pane, keby si tu bol, ale si tu nebol. Je zaujímavé, že ak tomu správne rozumiem a je tam výčitka aj na Ježišovu adresu a prejav takého sklamania, že Ježiš nekarhá ani jednu, ani druhú. Ježiš totiž zarmúteným ľuďom ponúka svoje ucho, do ktorého môžu vypovedať všetku svoju bolesť, aj svoje sklamanie, aj svoju horkosť, aj svoju výčitku. Vyšla jedna kniha, ktorá sa volá Sklamanie z Boha. Môže byť vôbec niekto sklamaný z Boha? No, v Biblii sa stretneme s ľuďmi, ktorí prežívajú určitú formu sklamania. očakávali, že Pán Boh alebo Ježiš bude riešiť ich životnú situáciu takým spôsobom, a on ju riešil iným spôsobom. Aj tieto sestry prežívajú určité sklamanie a adresujú Ježišovi určitú výčitku. Ale ja v tom slove počujem ešte niečo viac. Aj ich vieru. Keby si tu bol, náš brat by nebol zomrel. V tom je úplne jasne vyjadrené na viera v moc, Ježišovu moc a v jeho uzdravenie. Keby si tu bol, tak by si nášho brata uzdravil a nebol by zomrel. Vidíte, ako sa niekedy v jednej vete, v jednom bolestnom výdychu spojí aj sklamanie, aj viera, aj horkosť, aj výčitka, aj nádej. Čiže Ježiš má pre tieto ženy svoje ucho, do ktorého môžu vyliať svoju bolesť. To druhé, to tretie, Ježiš má pre tieto sestry aj svoje slovo, ktorým ich pozbudzuje. Nie len ucho pre zarmútených, ale aj slovo pre zarmútených. Ježiš hovorí Marte, tvoj brat vstane. Marta tomu ešte nerozumie, ona vie o skriesení na konci sveta, netuší, že sa v chvíľu stane svedkom úžasného skriesenia svojho brata. Ale Ježiš ďalej hovorí, ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? Inými slovami povedané, Ježiš tu obracia pozornosť týchto dvoch sestier na seba, ktorý je vzkriesením a životom. To znamená, je pánom nad smrťou, keďže je vzkriesením. Je darcom života, večného života. Áno, aj v ťažkých chvíľach, aj vo chvíľach poslednej rozlúčky, to je vlastne cesta pre nás, aby sme sa chytili slov toho, ktorý je vzkriesením a životom. Nad hrobom totiž všetky ľudské slová stratia svoju platnosť. Tam už človek nemá čo povedať. Nad hrobom platia už len slova Ježiša Krista. Ten, ktorý je vzkriesenie a život, má čo povedať aj vo chvíli smrti. Aj vtedy, keď stojíme nad hrobom. Ďalej, Ježiš prejavuje svoj súcit nielen slovom povzbudenia, ale aj svojimi slzami. Tam sme čítali v tom verši 35. A Ježiš zaplakal. Asi viete, že to je najkratší verš Biblii. A Ježiš zaplakal. Tri slová. Ježiš sa totiž stáva svedkom Máriných slz. Lebo keď príde za ním Mária, plače. Vtedy Ježiš, keď ju videl, že plače, aj Židov, ktorí prišli, že plačú, sám zaplakal. Ten grécky originál hovorí, že Ježiš prepukol v plač, prepukol v nárek. Zvláštne, že sa Ježiš zaradí v zástupu plačúci. Áno, plač má svoje miesto i pri smrti, i hrobe kresťanov. Veď smrť je strašný, krutý nepriateľ. Súčasťou našej viery nie je predstierať, že to až tak nebolí. Že smrť je náš priateľ. Nie, nie je. Biblia o smrti hovorí, že to je nepriateľ, ktorý bude posledný v rade zničený. Je to náš nepriateľ. A Kristus, ktorý vždy stojí vedľa zarmútených, Nemá na perách lacný úsmev a lacné haleluja, ale má v očiach slzy. Ježiš prepukne v plač. Naše slzy nad stratou blízkych vyvolajú jeho slzy. On plače spolu s nami. Náš zármutok je aj jeho zármutkom. To ďalšie, čo vedie, k čomu vedie Ježiša jeho súcit, je hnev. Možno sa pýtate, kde je reč o jeho hneve. No v 33. verši vidíme veľmi zaujímavú Ježišovú reakciu. Keď on tam vidí Máriu, ako plače, Židov, ako plače, tak čítame, že zovrel duchom a zachvel sa. Znova v 38. verši čítame, znovu zovrel v sebe Ježiš. Toto nie je veľmi zrozumiteľne preložené. Lepšie preložené by to znelo takto. Ježiš bol rozhorčený, rozhorčil sa, bol naplnený hnevom. No samozrejme, hneď nás napadne otázka, na koho sa tu Ježiš hnevá. Nie na ľudí, ale na smrť. Na smrť, ktorá jeho priateľom spôsobila takú bolesť. Hnevá sa na toho, ktorý má vládu smrti. Biblia hovorí totiž o diablovi, že má vládu smrti. Ale samozrejme len do Ježišovej smrti. Ježiš tu stojí z očí v oči tyranovi, ktorý rozsieva bolesť a zármutok v jeho stvorenstve. Stojí z očí v oči tomu tyranovi, ktorého on sám prišiel poraziť svojou smrťou. On ako autor života vlastne ide na súboj s touto strašnou mocou, naplnený hnevom, že v jeho stvorení a v rodine tých, ktorí on miluje, tento tyran spôsobil toľko zármutku a bolesti. Ale zároveň v celej tejto situácii Ježiš čelí ešte niečím ďalším, hlbokou úzkosťou. Čítame tam totiž v 33. verši, že Ježiš sa zachvel. A to je to isté slovo, ktoré je použité v 12. kapitole, kde Ježiš hovorí, teraz je moja duša rozrušená. Toto slovo v gréckom origináli je vždy použité v súvislosti s krížom. Keď na Ježiša dopadá tieň kríža, tak on povie, moja duša je rozrušená. Chveje sa úzkosťou, tak ako v Getsemanskej záhrade. No, z čoho však tá úzkosť? Z toho, že cesta k Lazarovmu hrobu je pre Ježiša cestou k vlastnému hrobu. Viete prečo? Viete, čo bude výsledkom Lazarovho skriesenia? Bude Ježišova smrť. V 53. verši 11. kapitoly totiž čítame o rozhodnutí Najvyššej židovskej rady, ktoré prichádza vtedy, keď sa dozvedeli o Lazarovom skriesení. Od toho dňa sa uradili, aby ho zabili. Ježiš vie, že Lazarovým skriesením vlastne dá podnet tomu, aby Najvyššia rada vyhlásila, vyriekla nad ním ortiel smrti. Preto tá úzkosť už teraz, keď stojí pred Lazarovým hrobom. Onedlho tieto ženy už nebudú plakať pri Lazarovom hrobe, ale budú plakať pri Ježišovom hrobe. Ten, ktorý je vzkriesenie a život, môže dať život len za cenu vlastného života. Tam v 36. verši Židia hovoria, hľa, ako ho mal rád, teda Lazara. Áno, Mal ho rád viac, ako ktokoľvek to z nich tušil. Mal ho tak rád, že ide dobrovoľne v ústretí vlastnej smrti. Tak rád, že daruje Lazarovi život i za cenu, že to bude jeho stáť, jeho vlastný život. Marta, Mária, drahé sestry, vy si myslíte, že vás som nechal tak. Nevypočul, sklamal, opustil, keď som nezachránil vášho brata. Onedlho však ja budem opustený všetkými, aj vlastným otcom, aby ste vy i váš brat mohli žiť, a to večne žiť. Keď zápasíme s bolesťou, smútkom, stratou niekoho blízkeho, sklamaním zo zdanlivého nevypočutia, pamätajme, že vedľa nás stojí ten, ktorý veľmi dobre vie, čo to znamená ísť v ústretí svojej vlastnej smrti a vlastnému hrobu. Pamätajme na to, že on šiel v ústretí vlastnej smrti sám, opustený všetkými i vlastným otcom, aby už nikto z nás nemusel ísť v ústretí vlastnej smrti sám, opustený. No, takže toto je súcit, ktorý tu Ježiš prejaví tým zarmúteným. A nakoniec tu vidíme Ježišovu moc, ktorá viedla ku skrieseniu. Ježiš má nielen súcit so živými, on má moc aj nad mŕtvými. A preto hovorí v 39. verši, zodvihnite kameň od hrobu. Marta protestuje, hovorí, však smrdí, je už 4 dní v hrobe, telo je v rozklade, ale Ježiš hovorí, Marta, či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu? Vidíte to poradie? Ak uveríš, uvidíš. Na konci tohto príbehu sa dočítame o mnohých zo Židov v 45. verši, ktorí videli a uverili. Videli a uverili. Ale Ježiš hovorí, správne poradie je veriť a potom vidieť. Kto uverí, ten uvidí. No, Ježiš pred skriesením Lazara sa však modlí. Pozdvihne oči hore a povie, oče, ďakujem ti, že si ma počul, lebo ja som vedel, že ma vždy počuješ. Toto, čo tu Ježiš hovorí o sebe, to si môže privlastniť každé Božie dieťa. Veď preto nás Ježiš učí modliť sa, náš oče. A keď otec vypočul svojho jednorodeného syna, vari by nevypočul svoje ostatné adoptované deti, svojich synov a céry. On vždy počuje. Ďalej Ježiš hovorí, pre zástup stojaci okolo som to povedal, aby uveril, že si ma ty poslal. To je zaujímavé, to je dôležitá poznámka, ktorá sa týka verejných modlitieb. Čo si myslíte, čo to hovorí o našich verejných modlitbách? Sú dva druhy modlitieb. Súkromná, ktorú sa modlíme v komórke, a potom verejná, ktorú sa modlíme v prítomnosti druhých ľudí. A Ježiš nás upozorňuje, že keď sa modlíme na verejnosti, tak tie naše slová nie sú určené len Bohu. A svojím spôsobom sú určené aj ľuďom. A že potom nie je jedno, ako sa modlíme a čo sa modlíme. Lebo sú tu aj ľudia, svedkovia, ktorí počujú našu modlitbu. Pre zástup stojaci okolo to hovorím. To, čo tu Ježiš hovorí o svojej verejnej modlitbe, platí aj o našej modlitbe. A potom prichádza to jeho majestátne zvrchované Lazar, poď von. Vari mŕtvi môžu počuť, no nás nie. ale Božieho syna áno. No na to ale, aby mŕtvý mohol počuť a poslúchnuť Ježišov rozkaz výjsť z hrobu von, tak musel najprv ožiť. Nie? Keby Lazar najprv neožil, tak by nič nepočul a ani by z hrobu nevyšiel. Neposlúchol by Ježišov rozkaz. No ale práve preto, že Lazar ožil, počul a aj poslúchol. Zomrelý vyšiel, majú poviazané nohy aj ruky pohrabnými povojmi a jeho tvár bola ovinutá znojníkom, ako prekladá Roháček. To nebola mŕtvola, ktorá vyšla z hrobu. To bol živý človek, ktorý vyšiel z hrobu. Preto Ježiš dodáva, rozviažte ho a nechajte ho odísť. Mŕtvola nemôže chodiť. Živý človek áno. Lazar sa teda vrátil späť do života. Ako bol skriesený mocou Ježišovho slova. Predstavte si, že Ježišovo slovo má takúto moc. Povie a stane sa. Povie Lazar, poď von, a Lazar stane z hrobu a vyjde von. Ježíš je naozaj ten, o ktorý o sebe povedal, ja som skriesenie a život. A Lazarovo skriesenie bolo rukolapným, očividným, verejným dôkazom toho, že Ježíš je skriesenie a život. Čo to znamená, že Ježiš je vzkriesenie? No to je zasľúbenie vzkriesenia nášho tela. Lebo všimnite si, keď Ježiš hovorí o tom, že ja som vzkriesenie a život, tak pokračuje. Kto verí vo mňa, aj keď zomrel, žiť bude. Ak veríš v Ježiša, tak aj keď zomrieš, budeš žiť. Prečo? Lebo Ježiš je vzkriesenie. On má moc i nad našim mŕtvým telom. On ho vzkriesí z mŕtvych. No ale Ježiš hovorí ešte niečo ďalšie. Nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? Toto je sľub nesmrteľnosti pre našu dušu. Najprv Ježiš hovorí, aj keby si zomrel, budeš žiť. A tu hovorí Ježiš, ak veríš, nezomrieš. To prvé, zomrieš, ale budeš žiť, platí pre naše telo. To druhé, nezomrieš, platí pre našu dušu. Áno, naše telo zomrie, bude pochované. A vo chvíli smrti naša duša pôjde k tomu, ktorý ju stvoril, nášmu stvoriteľovi. A jedného dňa bude naša duša zaodiata novým, skrieseným, osláveným telom. Čiže tento príbeh o skriesení Lazara má úžasné posolstvo aj pre nás. Ježiš je naozaj ten, kto je skriesenie. To skriesi mŕtve telá. A on je naozaj ten život, ktorý dáva večný život už tu na zemi. Takže naša duša je v tomto zmysle nesmrteľná. Nezomrieš, ale budeš žiť. O kom to Ježiš hovorí? O všetkých tých, ktorí veria v neho. Kto je vierou spojený s Ježišom, ten má zasľúbené, že ani smrťou jeho život neskončí. Veríš tomu? To sa pýta Ježiš už nie Marty, ako v tomto príbehu, to sa pýta teba, mňa, nás. Veríš tomu? Nie len to, že Ježiš je vzkriesenie a život, ale že keď zomrieš, budeš žiť. A keď veríš, nezomrieš na veky.